Na popeleční středu zní ETM známá znělka pořadu Vítejte seniori. U jeho sledování vás všechny vítá Pavel Smolek. Říkal jsem si, zda na zahájení postní doby není ta znělka příliš rozverná. Ale co určitě nebude rozverné, bude to, co v následující hodině uslyšíte. I když? No, posuďte sami. Začneme jako vždy úvahou biskupa Josefa Hloucha z jeho knihy Minutěnka na dnešní den. Není sice věnována přímo popeleční středě, ale její název, Trojí lítost, napovídá, že se k tomuto dni dobře hodí. Potom bude naším hostem Zlata Potyková, kurátorka sbírky lidového zvykosloví Národního muzea v Praze, a s tou budu hovořit o lidových zvycích v postním období. A na závěr, asi okolo 10:00, zavítáme do františkánského konventu u kostela Panny Marie Sněžné. Bratr Michal Pometlo byl tak laskav a věnoval mi svůj čas, abychom spolu mohli hovořit o popeleční středě a postním období. Mimochodem, víte, co je to pometlo a k čemu se používalo? To jsem se mimo jiné dozvěděl v rozhovoru s ním. Kdo to neví, tak tomuto na závěr dnešního pořadu prozradím. A v tuhle chvíli už držím v ruce knihu Minutěnka, ale musím si sundat brýle, které mám na počítač, protože pořád je to ještě pro mě daleko a naštěstí nablízko ještě vidím, takže mohu číst. A otvírám ji na straně 58 a zde je zamyšlení Trojí lítost. Svatá Mechtilda mluví o trojí lítosti. Za prvé, lítost viny obsahuje hořkost v srdci, stud ve smyslech, nápravu života. Za druhé, lítost pokání obsahuje horlivou práci, čisté vítězství nad pokušením. Za třetí, lítost lásky. Více bolí, že jsme Boha urazili, než to, co nás za hříchy stíhá nebo stihnout může. Lítost lásky posvěcuje a zdokonaluje lidi na zemi a vyvažuje je v nebesích. Litovat, poněvadž milujeme, je tisíckrát víc, než litovat, že se bojíme. Zda může něco víc bolet než myšlenka, že jsme zarmoutili Boha, tak dobrého, který to s námi nejlépe myslí a vše své chce nám dát. Každý světec, aby byl velký, musel být velkým v kajícnosti. Doby veliké kajícnosti zrodily nejvíce světců. A nyní přijala moje pozvání k mikrofonu Zlata Potyková, kurátorka sbírky lidového zvykosloví Národního muzea v Praze.
My dnes máme popeleční středu. Jak významný den to byl v životě běžného člověka, především právě na vesnici?
Těžko říct, jak to byl významný den pro běžného člověka, nicméně je jisté, že popeleční středou začínalo období půstu, který církev předsazovala tradičně před velké křesťanské svátky, stejně tak před Velikonoce jako před Vánoce. To jsou tedy ty dva hlavní v roce. No a před popeleční středou předcházely 3 dny opravdu nevázaného veselí, 3 dny, kde by byla poslední možnost se vzájemně dobře zabavit, poslední muziky, byla možnost se naposled opravdu dosyta najíst a napít. A popeleční středou začínalo 40denní období kýžené kontemplace, příprav pro vlastně největší křesťanský svátek, významnější než Velikonoce, přestože dnes to může být vnímáno vzhledem k zkomerčnění Vánoc, to může být vnímáno obecně jinak, ale fakticky Velikonoce jsou hlavní křesťanský svátek. No a popeleční středa byl přesně ten přelomový den. Vyznačovala se tím, že se na čelo věřícím kněz po kázání uděloval takzvaný popelec, to znamená, že na čelo věřícím udělal křížek z popelce. Ten popelec je vlastně popel z ratolestí, které byly loni svěceny na Květnou neděli, a tím se symbolicky uzavírá jeden velký přírodní celek v pojetí té koncepce předkřesťanské. A v rámci křesťanského cyklu se tím uzavírá jeden velký cyklus v rámci toho věrského života.
Je mi jasné, že zvyky spojené potom s postním obdobím se lišily regionálně, pravděpodobně krajově, ale můžete třeba nějaké zvyky spojené právě s tím postním obdobím od popeleční středy do Velikonoc některé přiblížit našim posluchačům?
Ještě bych se právě vrátila k té popeleční středě, protože přeci jenom ten den, ono bylo možná trošku těžké utnout ty oslavy, které předcházely popeleční středě, utnout najednou. To si asi umíme představit, že neskončilo tou úterní půlnocí, kterou se tradičně třeba pochovávala basa nebo pochovávala postava masopusta, což mělo znamenat konec zábav, konec muzik, konec tanců, veškerého světského veselí. Je to rozhodně ideální forma, ale ideální formy z praktického života známe velmi málo, takže i na tu popeleční středu mnohde ještě se protáhla ta masopustní zábava. No a také ještě v tom dni se tak striktně nedodržoval ani půst, ani takové to stišení, protože po popelci chodili často ještě lidé nebo i manželé spolu do hospody, takzvaně spláchnout popelec, takže si dali spolu nějakou pálenku. Je pravda, že ten jídelníček už byl upravený směrem teda k tomu postnímu jídlu, to znamená, že se podávala tradičně pučálka, což byl namočený předem suchý hrách napučený a na sucho opražený, buď to na sladko nebo na slano. A případně se jedla ryba jako přípustné postní jídlo. No a v tomto dni také se věřilo, že je potřeba si zajistit, aby se příliš nerozšířil bodlák. Takže se pila pálenka, a to až do úplné opilosti proto, aby se zamezilo tomu bodláku na poli. To znamená, že který hospodář dostatečně neučinil preventivní opatření, tak se mu potom prostě rozšířil příliš na poli tady ten plevel. Je otázka, z jakých představ tady toto vychází, jestli si prostě tady tuto představu nevymysleli sedláci proto, nebo pánové proto, aby měli důvod ještě na tu popeleční středu užít světských radostí, ale to nevíme.
Thank you.
když bychom si tedy potom měli říct něco k tomu postnímu období, některé právě takovéhle zajímavé zvyky, jako jste teď právě zmínila s tím bodlákem?
No, to postní období, to je zajímavé období, a to jak v případě Velikonoc, tak i Vánoc tím, že se jednalo o vlastně nesváteční čas, protože ten velký svátek měl přijít až po něm. Byl to čas, kdy se měli tradičně lidé kontemplovat, měli se zříct nejen tedy jídla a pití, myslím takového toho opulentního, ale měli se zříct pomluv, měli se zříct dalších různých radostí. No a toto byla ta rovina té křesťanské doktríny. Ta rovina té předkřesťanské, tady je potřeba totiž vidět ty dvě roviny jednak ve vzájemné souvislosti, ale současně si jdou trošičku do protivky, protože tady toto období předvelikonoční spadá v podstatě plus minus do období jarní rovnodennosti. Pochopitelně je to pohyblivý svátek, několikrát probíhaly i kalendářní změny v minulosti, ale v zásadě v té předkřesťanské rovině vždy šlo o oslavy předjaří. To znamená ukončení jednoho velkého přírodního cyklu a zajištění si zdaru do toho dalšího. A ve jménu toho zdaru se prováděla celá řada magických praktik a i tady ty praktiky, které se nehodily ani do masu pustního období, nehodily se ale vlastně ani do toho období velikonočních oslav, tak se krásně vešly tady do toho postního období. No a v rámci postního období máme takových 5 mezníků, což jsou všechny tady ty postní neděle. Čím blíže jdeme k Velikonocům, tím je čitelnější jejich obsah, protože ty 2 poslední neděle, Smrtná a Květná, už se nám skutečně profilovaly výrazně směrem k té křesťanské rovině, ale první 3 neděle nemají vlastně úplně jasný křesťanský rozměr a spíše nás odkazují k tomu předkřesťanskému. Dá se to vyvozovat i z názvu. První postní neděle je černá neboli pučálka a tam těch dokladů o tom, jaké zvyky se udržovaly, je velmi málo, ale víme, že se podávala právě ta pučálka, ten napučený hrách, jako postní jídlo. Potom 2., 3. neděle trošičku spolu někdy splývají, protože se jim region od regionu a trošku napříč říká kýchavná neděle, pražná neděle. A kýchavná odkazuje právě k tomu, že jednak bylo to období nejrůznějších nemocí a chřipek, tak jako třeba mám zrovna já kašlu. A kýchání byl průvodní jev, ale byl to současně průvodní jev i moru. A postupně se začalo věřit, že kdo v tento den kýchne, tady v tu kýchavnou neděli, takže tady do roka nebude. A nedej bože 3x kýchne. Takže praktikovala se nejrůznější opatření. Tady zase došlo k takovému zajímavému protisměrnému pohybu, protože existovaly nejrůznější pohanské průpovídky, které fungovaly vlastně jako magie v odpovědi na to kýchnutí, které měly zajišťovat zdraví. No a v protichůdném pohybu tedy se nakonec ustalila jako odpovědní formulka pozdrav pánbu. Přestože původně zase to nebylo úplně v souladu s tím, co by křesťanská církev ráda viděla, protože přece jenom to byla magie. Člověk kýchnul, dostal odpověď na pozdrav, mělo to zajišťovat zdraví, už to byla vlastně jakási magie. Takže jako oboustranně přijatelná varianta se potom ustalila ta odpověď pozdrav pánbu. Jako podobně přijatelná varianta se ustálilo to, že pokud už člověk kýchnul a musel kýchnout, tak si udělal přes zavřená ústa křížek, což mělo do nějaké míry ten efekt toho kýchnutí anulovat. Thank you. pražná neděle, opět protože se podávalo napražené zrno, napučené a pražené zrno, pokrmy tady z tohoto. Vůbec zrniny, obiloviny byly zase magický prostředek, protože se jim přikládala plodivá síla, přikládala se jim schopnost přitáhnout hojnost, protože prostě toho zrní je velký objem a velké množství těch obilek nebo kuliček a podobných věcí. Takže zase magický prostředek pro to, jak si tu hojnost zajistit. Ale současně to jídlo není nijak luxusní, takže bylo přípustné v rámci toho postního období. No a další, ta čtvrtá neděle, trošičku svým charakterem vybočovala z toho postního období. Ta se říkalo družebná. A ta družebná neděle připouštila to, že se takzvaně družili mladí lidé především. Je to i odvozeno od slova družba, družka, protože v tuto neděli ten, kdo chtěl mít po Velikonocích svatbu, protože svatby se nekonaly tradičně v půstu, buď to se velká část svadeb konala v tom předmasopustním období, anebo potom až po Velikonocích. V půstu to nebylo přípustné. Takže ten, kdo chtěl mít po Velikonocích svatbu, tak na tu družebnou neděli byla tak poslední možnost, kdy jít na námluvy nebo kdy žádat o ruku. Současně se mladí lidé spolu družili, děvčata napekla koláče, takzvané družbáky, a bylo možné v rámci určitých mezí se trošičku poveselit, setkat se, užít si vzájemné společnosti a maličko narušit ten kontemplativní charakter. Potom další dvě neděle, které následují, jsou smrtná a květná. Smrtná neděle, tam je úplně jednoznačné propojení už opravdu obou těch dvou vrstev, protože smrtná neděle se to jmenuje jednak na připomenutí ukřižování Krista, ale současně se symbolicky vynášela ze vsi nebo z té osady obce, se vynášela symbolicky smrt. Smrt, ta je velmi čitelná vzhledem k tomu, jaké bylo období, končící zima, tenčily se zásoby všeho, nepříznivé počasí, to znamená, skutečně to symbolicky bylo období smrti, bylo to období, kdy příroda jde takzvaně do smrti, aby se znovu zrodila potom na tom jaře. No a ta předkřesťanská rovina je tu čitelná v tom smyslu, že panovala neochvějná víra, že je potřeba těm jevům aktivně napomáhat. To znamená, když neudělám ten akt a ten rituál a nepůjdu vynést tu smrt, hrozí, že zapříčiním to, že už nepřijde to nové léto, to nové jaro a ten nový cyklus. Takže symbolická postava smrti se topila, pálila, byla to z největší části velká postava, velká figurína, určitě všichni známe, jak asi vypadala. A zpátky do vsi se zase děvčata vracely s takzvaným lítem nebo létečkem. A ty zase mají návaznost na obradní zeleň. Byly to menší zelené stromky nebo ratolesti, které byly zdobené především červenou barvou, protože červená barva byla barva života, přitahovala zdraví, prosperitu. Byly zdobené často už i vajíčky, nebo buď to nebarvenými, nebo zase nabarvenými na červeno. A symbolicky se ze vsi vynesla smrt a přineslo se nové léto. Tady trošičku je citelné takové pojmové zmatení, protože říká se smrt nesem ze vsi nové léto do vsi. Ale nejedná se o léto jako roční období, ale de facto nový rok, protože i my vlastně v rámci velikonočních oslav do značné míry přejímáme kulturní dědictví antiky, které k nám různými cestami přešlo. A ještě v roce 153 před Kristem ve Starém Římě byl začátek nového roku 1. březen. A léto tedy v češtině neznamená jenom roční období, ale znamená to rok. Takže vynášíme ten starý rok a přinášíme ten nový.
No a zbývá nám ještě ta květná neděle?
Ano, květná neděle je poslední neděle tady v rámci toho postního období, potom přichází pašijový týden, takzvaný svatý týden, následují Velikonoce. Květná neděle je připomínkou Kristova příchodu do Jeruzaléma, kde ho tamní obyvatelé vítali palmovými ratolestmi. U nás palmy nemáme, takže nabývaly ty ratolesti, kterými se nahrazovala ta palma, nabývaly nejrůznějších forem. A pochopitelně opět květná neděle, ten název odkazuje k reliktu, zase představ o tom vracejícím se novém roku, odkazuje nás k obřadní zeleni, která byla hojně používaná v tom lidovém prostředí. No a po květné neděli už následuje pašijový týden.
Nacházím se ve františkánském konventu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. O postu a postní době budeme hovořit s paterem Michalem Františkem Pometlem. Dobrý den, otče.
Dobrý den.
Vám je 82 let a i to je jeden z důvodů, proč jsem oslovil právě vás. Abychom si spolu něco řekli o postní době právě v pořadu určeném seniorům. Pro ty, kdo vás neznají, tak byste snad mohl na úvod říci, proč jste se stal právě františkánem.
No, to bude možná jednoduché, anebo neočekávaně příliš složité, protože jsem už od dávna měl takovou touhu po nějakém způsobu řeholního života, ale naprosto jsem nevěděl, co to vlastně je. Znal jsem pouze nějaké legendy a v době, kdy jsem cítil takové oslovení, tak právě řeholní řády končily svou veřejnou činnost, čili většina řeholníků mizela v různých vězeních a podobných zařízeních. Ale stejně jsem uvažoval, kam se vrtnout. No, říkal jsem, ty mniši benediktíni, to prostě pro mě není. Já bych těžko dokázal takhle žít a hlavně nejsem zpěvák a tak zpívat v chóru, to prostě pro mě není. No, uvažoval jsem, kde možná jinde bych se mohl nějakým způsobem uchytit. No, řekněme jezuiti. A depak, ty na to nemáš hlavu, ty jsou studovaný, ti potřebujou prostě člověka, který něco zná. To taky pro tebe není. A pak ta jejich přísnost. Že by dominikáni, jo, ale ty jsou kazatelé. Ty se bojíš vůbec promluvit. No, mohli bychom takhle pokračovat dál, třeba seleziáni, no, ty nejsi žádný sportovec. No, takhle jsem prošel vším možným, až jsem nakonec říkal, no, možná ti františkáni, že by mě vzali. Tak takhle zkracuju ten svůj běh svého uvažování.
A jak se vám u františkánů po tolika letech líbí?
No, to je nebezpečná otázka, protože pochopitelně jsem vstoupil do nějaké formy. tedy přesně za to v totalitě, kdy jsme museli všechno utajovat. Ne vždycky se to podařilo, ale pochopitelně současná mládež je úplně jiná generace. No tak mám problém někdy spolknout ty formy, jak to vedou oni. Ale jinak jsem rád, že jsem tady.
Ohledně postního období bych náš rozhovor začal takovou možná mírně provokativní otázkou. Proč se před Velikonocemi, Vánocemi postíme? Proč se na toto období nepřipravujeme naopak dobrým jídlem a pitím, abychom plně sil mohli tyto svátky oslavit?
No, jestli na to mám stejným způsobem odpovědět, tak prostě, jestliže jdu na svatbu, tak se asi nebudu přejet spát.
A co je tedy, nebo co by mělo být hlavním cílem postního období?
Především příprava vnitřní. Ta vnější může být pomocí, ale důležité je připravit nitro a to se nedá udělat za den, za dva. Proto moudře už vlastně od dob apoštolských začali křesťané se připravovat na větší slavnosti. Tehdy to byly prakticky zpočátku pouze Velikonoce, později taky Vánoce. Tím, že se soustřeďovali v modlitbě a ke čtení písma. No a postupně se pochopitelně ty formy rozvíjely. V době, kdy už přestalo pronásledování, tak různí lidé utíkali do pouště, aby se tam mohli soustředit nevyrušování ostatními. No a tak asi vznikla potom ta forma v těch městských společenstvích, kde se zaměřovali nejenom na tu vnitřní, ale i také na vnější přípravu, tedy omezovali i ty své tělesné radosti.
Někteří lidé si během postu ukládají třeba zvýšenou zdrženlivost od sladkého, nejedí čokoládu, někteří nepijí alkohol, mnozí se dnes zdržují v používání počítačů nebo třeba sociálních sítí. Jak by podle vás mělo vypadat správné postní předsevzetí?
To bude trošku širší, ale právě při této otázce jsem si vzpomněl na dědečka, který říkal, v postě se odkládá žena a fajfka. Tak, jak jsem už předeslal, důležitá je ta vnitřní příprava, ale ta vnější může pochopitelně také prospívat. A tak, když už je tady otázka nějakého postění nebo odříkání si, důležité je, jaké to má motivace. Protože kromě dobrých motivací mohou tady být také nesprávné a scestné motivace. Třeba prach obyčejná pýcha. Prostě člověk se může vytahovat před ostatníma. Já dokážu tohle či tohle. Je to jedno, jestli je to spěrač nebo závodník anebo křesťan, který se předvádí, že prostě dokáže se postit tak jako nikdo jiný. A v tomhle tom byl krásným vzorem právě náš svatý František, který také si dal úkol postit se tak jako Kristus v poušti 40 dnů. Byl by to dokázal, ale protože byl pokorným člověkem, čili pravdivým člověkem, tak říkal, nemůžu se přece rovnat Kristu Pánu. Takže poslední den si vzal kousek chleba, aby se nevytahoval. Já jsem jako Kristus.
Takže správné chápání postu je správná motivace. A k čemu bychom se měli motivovat?
No to je asi ta závěrečná forma. Má to být motivace láskou. Ale ještě bych možná mohl předeslat, že ty motivace mohou být i jiným způsobem scestné. Třeba takovém trvání na nějakých předpisech. A jsou lidé, kteří nejenom sami bazírují na jakýchkoliv takových předpisech, který někdo dal třeba nějaký zakladatel řádu, ale vyžadují to také tvrdě i od druhých, i od těch, kteří na to třeba nemají. I když svatý Pavel říká, že my silní musíme být opatrní, abychom se nevytahovali nad těmi slabými a dbali na ně, že ne každý může tolik, co já. Jestliže zvednu 100 kilo, tak to nesmím chtít na každém.
Příprava na Velikonoce, na svátky vzkříšení Krista, kromě postu jsou osvědčenými prostředky pokání, modlitba, almužna. Jak tyto prostředky správně uchopit?
Tak je to také možná pro někoho složité, ale už jsme hovořili tady o pokání. Pochopitelně je to široká škála od toho zříkání se něčeho až k projevům nějaké dobročinnosti, čili k projevům lásky vůči druhým. A ono to může být daleko složitější zastavit se s nějakým tím bezdomovcem, který od nás vyžaduje 500 korun na cestovné někam a dát mu třeba svačinu, kterou od nás nechce a možná, že ji za chvilku zahodí, ale vydržet s ním chvíli povídat, protože tohle pro něj může být někdy cenější než 500 korun. Já jsem takovou krásnou svědeckou výpověď slyšel od sester Vincentek, které slouží v charitním domově ve Staré Boleslavi. Oni kromě své těžké služby v charitě ještě si zvykli, protože jejich zaměření je právě na lidi na okraji. Třeba v době svého odpočinku jít s modlitbou v ružence do přírody, ale při té příležitosti také neopomenout projít někde nějaký prostor pod mostem, jestli tam náhodou někdo nenoclehuje. A tyhle ty lidi potom sbírali a vytahovali, dneska už tam pro ně postavili s pomocí starosty asi 5 takových buněk, kde jim opatřili trošku ličtější bydlení, dokonce pro ně, aby měli taky nějakou povinnost, získali několik oveček, takže se museli o ně starat. Ale ještě k věci. Oni už dávno chodili do takové služební místnosti, kde se mohli bezdomovci umýt a ohřát a zvykli si tam pravidelně ze svého pro ně vařit polévky. A jednou jim jeden z těch chlapíků říkal, víte, my tak moc nestojíme o tu vaší polívku, ale hrozně si ceníme to, že jste tady s náma.
Někteří lidé se třeba v období postu věnují četbě duchovní literatury. Co byste jim doporučil právě v postním období?
Dnes máme takovou obrovskou škálu, že si netroufám vůbec něco doporučovat, ale v každém případě vždycky je dobré sáhnout po písmu a tam někdy objevíme úplně nové věci, protože jsme třeba slyšeli a četli 100krát i vícekrát a najednou, když se stišíme a opravdu skrze modlitbu hledáme nějaké boží oslovení, tak nás některá myšlenka úplně zaskočí a zjistíme, tak jako František, tohle je ono, to je to, co hledám, to potřebuju. Takže to je pochopitelně vždycky po ruce, nebo můžeme mít. Ale je skutečně pravdou, konečně svědectví máme tady na nádvoří kostela, kde je prodejna Paulínek, kde je nepřeberné množství literatury i pro tenhle ten účel a já jenom tam vždycky přijdu pozdravit a říkám, no bez peněz do hospody nalézt, tak já se jenom podívat.
Předpokládám, že byste právě v postním období doporučil věřícím posluchačům zvýšenou účast na mši svaté a samozřejmě svátost smíření.
No myslím, že tohle to je asi taková jedna důležitá cesta, která staví teprve na tom osobním připravování se postem, modlitbou A i když jsme tu almužnu tam teďka tak trošku jim napověděli, doufám, že jsem to řekl dost rozumitelně, že tam také patří, ale neznamená to, že musím každému bezdomovci dát 20 korun, protože by na to nestačil nikdy důchod. Jde o to spíše rozhodnout, do koho investovat, kdo to potřebuje. Možná, že to je zrovna někdo, kdo bydlí v našem domě, a ne ten, který nechce pracovat a sedí na chodníku.
Váš klášter je v centru Prahy a vy zde máte zpovědní pohotovost. Pozorujete, že lidé mají v posledním období zvýšený zájem právě třeba o tu svátost smíření?
Zcela určitě. A někdy se stává právě bezprostředně před svátky, že i když zpovídáme tři, prostě nestačíme tomu návalu, a tak lidé tam čekají hodinu, půl druhé hodiny i víc a vydržejí. A dokonce někteří potvrzují právě, že to dlouhé čekání je teprve usvědčilo o jejich hříších, že vždycky to brali jenom tak jako od boku, a teď najednou, když tam mají možnost se opravdu zpytovat, zamyslet se, tak objevují věci, které třeba dávno od mládí zapomněli anebo přehlíželi. Takže pak dochází teprve k takovému pravému obrácení ke Kristu, a tedy k tomu správnému, nebo k té správné přípravě na svátky.
Měl byste zvláštní radu ohledně postního období právě pro seniory? Pro něž je především ten náš rozhovor určený. Ptám se na to proto, že podle kodexu kanonického práva jsou zákonem pokání zdrženlivosti vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku. Takže by se zdálo, že od toho 60. roku už jakoby tak zdrženlivý být nemusí.
Že už to pro nás neplatí. Ale to je právě zákon a zákon. Myslím, že důležitější než ten církevní předpis je ten zákon lásky. Že když tedy chci něco pro někoho udělat, takže stejně tak jako milenci, když se opravdu mají rádi, nepočítají, kolik do druhého investuje, nejenom v korunách, ale i v čase a prostě v tom vydávání se. A jestliže takhle správně začínají, tak také potom spolu vydržejí nejenom těch 50, ale i 60 roků. Dokonce aniž by se pohádali, jak mi svědčili jedni takoví briliantoví snoubenci.
Dnes máme popeleční středu. Proč se čela věřících v tento den znamenají křížem z popela?
Tak je to výraz vzatý už z písma, že jsme prostě popel, že jsme vytvořeni ze stejných prvků, jako je celá naše země a celý vesmír, zřejmě můžeme říct. A že je-li do nás vtištěný ten obraz Boží, tak je vtištěný do téhleté porušitelné hmoty, abychom tedy na ní nestavěli, abychom si uvědomili, co jsme, kam máme směřovat, že náš život není k tomu, aby skončil někde na hřbitově nebo v krematoriu, ale že v nás je nějaká jiskra, která touží po trvalosti. A proto je potřeba si uvědomit, že tahle ta nosná raketa sice skončí, ale že pak máme už Bohem slíbenou novou formu života i s nějakými těmi prvky této hmoty, ale proměněnými, tak jako to můžeme číst v Evangeliu o Ježíšově zmrtvýchvstání.
V úvodu jsem říkal, že jste františkán a svatý František, o kterém jste také hovořil, je známý přísným asketickým způsobem života. Co myslíte, co by asi říkal našemu postnímu snažení a co by mu na něm případně mohlo nejvíce vadit?
Myslím, že František, jako všichni mladí, byl blázen. No, blázen pro Krista, ale dokázal prostě to také přehánět. A i když se nedožil vysokého věku, nebo právě proto, že se ho nedožil díky tomu svému bláznoství, jak svého bratra Osla vyčerpával, tak toho potom v závěru života litoval a odprošoval bratra Osla, že ho takhle zhuntoval. No, já to mohu o sobě říct také, protože jsem to také přeháněl. Ne třeba v tom pokání, ale i v tom, jak jsem se vytahoval, co všecko dokážu. A dneska musím přiznat, že mám potíže z páteří a pohybovat se, ale ono to patří k věku, protože aspoň si uvědomuju, že mám také co napravovat. A teď během toho rozhovoru si uvědomuji, jak stále utíkám od některých otázek, že je napovíme a vlastně nedopovíme. Zvlášť teda ta otázka, co my seniori, a tak myslím, že bychom se k ní měli trochu vrátit. Tak zaprvé to už víme, že to nejenom nesmíme, ale že nemůžeme přehánět, protože už máme svoje zkušenosti. Ale co tedy dělat? Ona ta škála je zase tak široká a právě láska dokáže ukazovat, kde jsou ty mezery, které můžeme naplňovat právě teď. My si myslíme, že je možné tedy hodně se modlit, ale je to modlitba, když se za den pomodlím 5 růženců? Není to jenom maření času třeba někdy? My si říkáme, je to čas věnovaný Pánu Bohu, ale ono lze ten čas věnovat Bohu úplně jinak a užitečně pro sebe i pro druhé. Znamená to tedy jednu věc. A teďka dám otázku, na kterou mi nemůžete odpovědět, ale sobě ano. Myslíte si, že Pán Bůh může někde nebýt? Většinou z katechismu si odpovíte, no samozřejmě, že je všude přítomný. No ale právě to je to nejdůležitější, co potřebujeme si uvědomovat. Protože je tedy všude, tak je taky ve mně. V každém z nás. Je taky i v tom mém protějšku, v té babičce nebo dědečkovi, který mě jdou už teďka na nervy, protože už nejsou tak pohybliví jako dřív, tak pohotoví a jsou i zapomnětliví a takhle si můžeme vyjmenovat celou řadu těch nemocí, které třeba dříve jsme přehlíželi anebo se teď teprve rozvinuli do plnosti. A tak snášet tohleto všecko, k tomu potřebujeme taky někde čerpat energii. A to zase je ve čtení písma, je to a modlitbě a je to ve svátostech. Ale teďka zpět k té modlitbě. Jestliže tedy Bůh je ve mně, tak je také v každém druhém člověku. I v tom blízkém, který mě od rána do večera třeba dopaluje. I v tom vzdáleném. I v těch našich dětech, kteří nás zlobí, protože nejdou tou cestou, kterou jsme si mysleli, že půjdou. Možná i proto, že jsme jim dali špatný příklad. I v těch vnoučatech, které když přijdou, tak tady obrátí náš byteček k nepoznání na ruby, ale že je i v těch lidech, které potkáváme na ulici, se kterými se nepříjemně setkáváme třeba na eskalátoru, když nám se nedaří pořád na něj nastoupit a překážíme jim, že jsou prostě v těch malých, kteří dělají věci, které se nám vůbec nelíbí, ať už čmárají po zdech, anebo dělají i některé méně příjemné věci, ale že je i v těch bezdomovcích a že je i v těch lidech, kteří to vůbec nevědí, a že i v těch lidech, kteří to vědět nechtějí, no prostě, že je ve všech nás. A jestliže tohle to vím, tak najednou musím začít úplně jinak přemýšlet o sobě i o druhých. Musím je začít přijímat, tak jako Kristus přijímal. Když třeba vzpomeneme na tu cizoložnici, kterou mu tam přivedli, a on se na ní vlastně ani nepodíval. Sehnul se, prstem psal po zemi a čekal, až ti žalobci vysypou všechny ty svoje žaloby, a pak jim dal jenom otázku, spíš výzvu, tak kdo jste bez hříchu, začněte jí kamenovat, zaslouží si to. A oni jeden po druhém mizeli, ti hříšníci. A teprve, když ta žena zůstala úplně sama, tak zvedl oči a říkal, nedělal jsi dobré věci a už to nedělej. Já tě neodsuzuju. A začni žít jinak. A to je výzva i pro nás, pro každého, začít jinak. Třeba právě v této postní době, čili začít se trošku jinak modlit, spíš jenom být s tím Bohem, který je ve mně, ale ve všech ostatních. A kdyby nic jiného se nám nepodařilo, tak je to úžasná věc, možná úžasná proměna, a ono to osloví také možná i naše blízké, i naše vzdálené, blížní. A pak pochopíme také, jak se máme správně postit. Že to není v tom, jestli náhodou sním kousek salámu, když jsem si přece vzal, že to třeba aspoň v ten pátek nebudu, i když podle zákona mohu. Ale že to je v tom, jak dokážu v myšlenkách přijmout toho druhého, jak mu můžu laskavěji odpovídat, když se ptá už po páté na to též. A takhle, znáte to sami, můžeme pokračovat kousek po kousku a objevovat úplně nové cestičky, jak se postit tak obyčejným, jednoduchým způsobem v těch úplně drobných laskavostech. No a že potřebujeme posilu, tak o to prosíme v modlitbě. A je dobré se nebát někdy vykročit do zimy na tu mši svatou, i když není právě neděle, protože tam můžeme nejenom slyšet Boží slovo a přijmout svátosti, případně tu svátost smíření, která nás zase očistí od lecjakého nepořádku v nás a zase nás také přiblíží k ostatním. No a poznáme tam i jiné, kteří stejnou cestou jdou, a tak se můžeme navzájem povzbudit. A nevím, jestli máme ještě pokračovat, anebo raději přestat, protože mnoho slov, to je jako těch mnoho psů.
Byli jsme na návštěvě ve františkánském konventu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. O postu a postní době jsem hovořil s paterem Michalem Františkem Pometlem. Já vám mnohokrát děkuji.
Já děkuji za příležitost. Nevím, jestli jsem byl užitečný někomu, ale doufám, že pokud já ne, tak to Boží slovo, které můžete každý z vás přijmout přímo, že rozhodně, když ho budete zkoušet naplňovat, přiblíží nejenom k Bohu, ale také k lidem, protože Kristus Pán přišel do našeho lidství proto, aby nám ukázal, že k Bohu se jde skrze člověka. Děkuji vám, že jste to vydrželi.
Věřím, že jste to vydrželi úplně všichni. Myslím vyslechnout si dnešní hodinku pořadu Vítejte seniori. V úvodu jsme si četli z knihy Minutěnka biskupa Josefa Hloucha. Pak byla naším hostem Zlata Potyková z Národního muzea v Praze. A na závěr bylo pro mě osobně potěšením setkat se a hovořit s bratrem Michalem Františkem Pometlem. No a to je dnes úplně všechno. No, úplně všechno ne. Ještě jsem vám slíbil říci, co je to Pometlo a k čemu se používalo. Bratr Michal František Pometlo mi při našem setkání říká, a jestli pak víte, co je to Pometlo? A já říkám, no to je přece koště, ne? A on říká, ano, je to také koště, ale je to určitý speciální druh koštěte, který se kdysi používal k vymetání chlebové pece. Víte, jak to bylo? Do chlebové pece se dalo dříví, zapálilo se, ta pec se roztopila a potom, co to dříví schořelo, tak se musela ta pec vymést, aby se do ní mohl nasázet ten chleba a aby se mohl péci. No a k tomu vymetání se právě používalo pometlo. A od mikrofonu vás všechny zdraví a naslyšenou 14. března se těší Pavel Smolek. A už teď vám mohu prozradit, že se mimo jiné vypravíme do Hořovic. Víte, co se tu vyrábí?